Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ny uke, Petter. Alle trodde jo olje- og gassinntektene til Norge skulle falle som en stein i årene fremover. Og hva skal vi leve av etter oljen?
Spørsmålet ja, jo... og hva vi skal leve av etter oljen er åpenbart. Jeg trodde det var turisme. Lite visste jeg at det var mange andre som trodde noe.
Ja, men så er jo...
Men da spruter du av penger for AS Norge.
Som var mitt poeng, fordi det er jo ingenting nå som tyder på at olje- og gasseksporten til Norge er i trøbbel. Det går jo greit med norsk sokkel, kan man si. Trygt si. Men det er jo likevel sånn at den oljen kommer på et tidspunkt til å være verdt null, eller lite, eller mindre. Og det blir mindre og mindre av den for hvert fat
eller, vi henter opp. Det er første gangen i podcastens historie at jeg må korrigere det. Det er vel ikke sånn at vi går tom for olje og gass. Det er mer sånn at vi ikke kan ta det opp på grunn av miljøet.
Ja, okay. Det er en mulig begrensning da, på norsk olje- og gasseksport.
Men skal vi introdusere, for vi har jo et grenseløst fett panel her i dag som kan svare på alle de tingene vi lurer på.
Ja, det er det vi har.
Og, altså eksport, olje, import, hva skal Norge leve av når vi slutter å pumpe opp olje og gass?
Ja, det står ikke dårlig til på gjestesiden, det er verre med hvert. Siden i denne podcasten. Velkommen til deg, Jan Christian Vestre, statsråd i regjeringen. Du er jo mister eksport, vil jeg si. Du har jo tatt et ganske tydelig standpunkt på hva du mener bør gjøres med norsk eksportindustri i årene fremover. Er det, hva skal vi leve av etter oljen, som er den... Det gnagsåret i din politikk?
Nei, men vi skal jo gjennom den største omstillingen av norsk økonomi noensinne. Det er det ingen tvil om, og vi har nå, mener vi, et lite tiår på oss å bevise at vi lykkes med det, og hvis vi lykkes med det, så vil landet vårt lykkes i neste 50 år. Altså, det er ikke små oppgaver vi har foran oss. Jeg tror vi skal være veldig forsiktige med at det er politikerne som skal sitte og bestemme hva vi skal leve av. Vi trenger et fritt og konkurransedyktig næringsliv som eksporterer der hvor det er stort verdiskapingspotensial. Men vi tror jo at politikken kan bidra gjennom å være aktiv og være med å legge til rette og støtte eksportbedriftene våre når de skal ut, og det er jo grunnen til at vi nå har lansert reformen vår Hele Norge eksporterer med et hårete mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50% innen 2030.
Ja, som jo er virkelig et hårete mål. Vi skal komme mer tilbake til det. Ved siden av deg så har du jo Karl Johan Lier, administrerende direktør i Autostore. Velkommen til deg, Karl-Johan.
Takk for det.
Du er jo en av de virkelig store norske eksportsuksessene de siste 10 årene. Produserer robotiserte lagerløsninger for store deler av verdensmarkedet.
Ja, hele verden.
Hele verden.
Ja.
Det som jo er interessant med Autostore i denne samtalen er jo at dere er en av de store eksportsuksessene, men er ikke trukket frem som typisk en eksportnæring Norge må satse på i 10 årene fremover i eksportreformen.
Avanserte teknologiske løsninger,
ja,
for industrien,
fordi,
eller andre?
Kan si, sånn, kort fortalt, det er jo havvind og batteriproduksjon som er to næringer som særlig trekkes frem, ikke sant, Jan Christian?
Foreløpig, og så kommer det.
Foreløpig, ikke ja. Sant? Er det, Karl-Johan, tror du er det en ulempe, eller har det lite å si for Autostore hva Jan Christian Vestre peker på som satsingsindustri?
Det har i hvert fall veldig lite å bety for oss for 10 år siden, hva politikerne sa da.
Mm.
For da hadde vi egentlig ingen hjelp, vil jeg si, fra myndighetene.
Mm.
Men det er jo veldig viktige mål som stilles her. Det som er viktig å levere på de selvfølgelig. Og jeg har jo tro på at teknologi og sånne type virksomheter som vi står for, vil være en viktig del av fremtiden for Norge også.
Mm. For det var ingen som for 10 år siden sa at vi må satse på lagerløsninger.
Nei, og det var ingen mulighet, det var ingen støttefunksjoner som egentlig kunne hjelpe oss gjennom en veldig vanskelig fase da, i en periode hvor vi brente penger i mange, mange år.
Hvilke støttefunksjoner ville det typisk vært?
Altså det som er problemet veldig ofte for sånne type virksomheter som oss, er det at det tar ikke 3 år å få noe opp å gå. Det tar 10-15 år å å komme til lønnsom drift veldig ofte. Og det er utrolig krevende, krever veldig mye penger, krever eiere som har mye penger, og det er ikke alltid du finner de eierne. Mm. Vi var veldig heldige, vi hadde en eier som var villig til å putte inn de pengene som var behov for, i en periode hvor han egentlig sleit med økonomien selv også. Men det er viktig å legge et rette for at de som kanskje ikke har så mye penger som vår eier hadde, og kan komme igjennom den første fasen. Det tror jeg er kjempeviktig.
Men Vestre, som næringsminister, dere har varslet 5-10 strategiske eksportsatsinger. Altså bortsett fra batteri og havvind, nevn noen flere.
Ja, nå er det de to første havvind og faktisk mer og grønnere maritim eksport. Og så har vi satt sammen et veldig kvalifisert nasjonalt eksportråd som består av folk fra næringslivet, ledes av Arvid Moss, tidligere NHO-president. Og det er de som skal gi råd til regjeringen om disse 5-10 nasjonale strategiske satsingene, og så beslutter vi og så sørger vi for at virkemiddelapparatet da henger med og er med på å støtte dette. Og det kan være mange ting. Det kan være innenfor sjømat, der vi har stort potensial. Det kan være innenfor ferdigvareindustri, der vi har stort potensial. Selvfølgelig teknologi, digitalisering, de områdene der. Men tanken med dette er at vi heier jo på all eksport. Det er helt supert. Men så er det noen særskilte ting vi tror vi kan ha ekstra glede av litt drahjelp på, og det er der vi nå går inn med.
Men dere har bestemt, det er mye industri. Hva med alle de tjenesteytende næringene?
Kjempeviktig. Så reiseliv er jo en av de aller største eksportene. Nei, men vi er bare...
Det glemte oss?
Ja, nei, da, det er ikke
stor nok?
Nei, jo da, men som sagt, det er jo næringslivet selv som skal nå foreslå eksportsatsingene, og så skal vi jobbe dem fram, og de to første forslagene har vi fått, og så skal jo det komme mer de neste månedene. Så jeg er ganske sikker på at det kommer til å være mye tjenesteeksport også i hele Norge eksporterer, og reiseliv for eksempel er jo en av de mest verdiskapende eksportorienterte næringene vi har over hele landet, så at vi skal heie fram den næringen, det er det ingen tvil om.
Hvis dette var en TV-sending, så ville jo folk sett at Petter har et ekstra behov for oppmerksomhet i dag. Den jakka di, Petter, skriker jo, se på meg. Og det er jo, er det et savn, kjenner du at, blir du litt skuffet på vegne av næringen du representerer, at den ikke er nevnt i hele Norge eksporterer?
Ja, veldig.
Ja.
Men vi har jo, altså, vi må jo bare erkjenne at reiselivet, det store bildet av reiselivet, vi er alt for dårlig på, kall det liksom lobbyvirksomhet, og vi er for dårlig på mange måter til å påvirke de som setter retningslinjene og drar opp de store næringspolitiske fremtidslinjene. Der er jo industrien mye bedre. Olje og gass, helt fantastisk. Shipping, også i Champions League. Vi er beste fall liksom i annen divisjon. Det tror jeg er noe av problemet. Og så tror jeg veldig få forstår hvor viktig det er for Norge. Fordi man tenker på eksport. Typisk liksom, når man selger en robotløsning fra Norge til utlandet. Det er åpenbart. Men når vi får turister inn, hva det representerer, det er litt av samme greia.
Ja, og det er jo eksport. Når en tysker kjøper en svele på en vestlandsverge, så er det eksport. De 40 kroner, eller hva den svelen koster, er 40 eksporterte kroner.
Men, ja, da, og dette er jeg helt enig med Petter om, og jeg har hatt veldig mange innspillsmøter med hele reiselivsbredden over hele landet, og vi har fått veldig gode forslag også til hva som skal til av virkemidler for å få enda mer fart på den næringen. Nå har vi jo hatt mest fokus gjennom vinteren på å holde den næringen i livet da, gjennom forferdelig krevende uker med pandemi, og det er godt å se at nå er det veldig høy aktivitet i norsk reiseliv, men det kan bli enda mer bærekraftig, vi kan få enda mer høyt betalende turister til Norge, så her har vi mange planer i ærmet, men vi har bare styrt i 7 måneder, og vi har tenkt å styre lenge, så det kommer mer, jeg lover, men vi må begynne et sted, og så ruller vi ut etter hvert.
Jan Christian, det var bra du korrigerte Petter og meg da, fordi det er jo riktig, det er jo havvind og maritim sektor dere har pekt på, ikke batteriproduksjon som vi sa
innledningsvis.
Poenget mitt er jo at maritim sektor og havvind er jo to områder der det er intellektuelt ganske enkelt å forstå at Norge har et potensielt fortrinn, ikke sant? Mye vind langs kysten.
Ja, det er åpenbart.
Det er åpenbart, og vi er en stor maritim nasjon, har vært det i flere hundre år, så at vi også der har et komparativt fortrinn, som økonomer kaller det, synes også være ganske åpenbart. Kommer det til å være på denne listen din, tror du, over 10 næringer, noen typ sånn autostore-satsinger da, som ikke er satsinger der Norge har et komparativt eller historisk fortrinn?
Ja, det kan jo være, men igjen, det er veldig viktig for meg at det er næringslivet selv som må peke ut disse næringene. Jeg tror ikke at vi kan sitte inn i næringsdepartementet og gjette oss fram til hvor det Norge har sterkest forutsetninger for å lykkes. Mm. Det derfor vi har tatt bedriftene inn i egentlig alle deler av næringspolitikken vår. Ikke bare det bedrifts-Norge som skal gi oss råd om disse strategiske satsingene, men vi har også tatt dem inn i eksportsekretariatet vårt, som nå ledes av en representant fra NO, Tore Myhre. Og det jo nettopp fordi at dette må skje for bedriftene, med bedriftene og på bedriftenes premisser. Det de som skaper verdier i landet vårt. Og hvis bedrifts-Norge og næringslivet mener at det lurt å satse på næringer som dette, så selvsagt så gjør vi jo det. Men da må vi se hva de kommer med da. Mm. Og så må jeg bare si at jeg jo megafan av Autostore. Det jeg tror ikke folk i Norge vet hvor stort dette eventyret
Det veldig bra. Vi alle imponert. Men Karl-Johan, hvis du vil bytte på nå. Han kjempeimponert, Autostore og deg. Du like imponert av Vestre? På mange måter del av mitt spørsmål. Hvis du skulle gitt noe råd til Vestre, hva ville rådene vært? Og man skal huske da at kommende fra var Nedre Vats, eller hva det heter for noe, et sted med få mennesker, svenske velikanter, at du en perfekt lantis, og har gjort suksess, global suksess, det veldig få av de. Hva skal rådene være til Vestre for å få flere som Autostore og deg?
Ja, det jo legget til rette for at gründere har muligheten til å foreta investeringer over lengre tid i en oppbyggingsfase. Det det er det viktigste for meg. For vi hadde aldri kommet igjennom, vi hadde ikke hatt en eier som hadde masse penger. Og en av de tingene som jeg tenkte...
Ja, det var vel Jakob Hatland.
Jakob Hatland, ja. Og en av de tingene som jeg så når det gjaldt støtteordninger på den tiden, var jo egentlig at vi var alltid for store til å få støtteordninger. Men det som viktig at masse innovasjon skjer i de store selskapene, og der også må det være mulig å hente støtteordninger. For hvis ikke, så kan det være en god del muligheter som forsvinner på veien, tror jeg.
Ja, dette jeg helt enig i, og målet til regjeringen jo at vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet. Vår oppgave jo risikoavlastet. Og vi har allerede startet nå en vridning av virkemiddelapparatet vårt. Bare i år kan det mobiliseres 3 milliarder kroner mer i grønne investeringer på fastlands-Norge, og det i hvert fall en start, og vi kommer til å gjøre mer av dette, rett og slett fordi vi tror det den mest effektive måten vi kan bidra med politikkens kraft på. Og så det jo mange andre ting som viktige her også, da. Det jo at det markedsadgang, at vi har et stabilt forhold til EU, at vi ikke bare har adgangen gjennom EØS-avtalen, men at vi faktisk posisjonerer norsk næringsliv inn der hvor de store kontraktene skal skrives. Og så det alt det andre som viktig i næringspolitikken, da. Forskning og utvikling. Nå skriker bedriften etter kvalifisert arbeidskraft, som inkluderer flere i arbeidslivet. Så det ikke ett tiltak, det masse tiltak, men jeg bare opptatt av at det bedriftene som skal gjøre jobben, og så vi på en måte tjenerne til bedriftene, og kan hjelpe til å legge til rette mer, fjerne barrierer, ta bort utfordringer og hindre, og muliggjøre sånn at det investeres mer.
I 2021 så eksporterte Norge for utenom olje og gass, så vidt jeg har fått med meg, for 540 milliarder kroner i 2021. Så hvis da den skal opp 50% frem mot 2030, så det 270 milliarder på toppen av det som norsk eksportnæring utenfor olje og gass skal hente. Så tar jo eksportvirksomheter, altså Autosol har jo brukt mange år på å komme der dere i dag. 2030 det et godt og hårete mål, men det realistisk å klare 50% økning på så kort tid?
Ja, det tror jeg, og det jo også en av grunnene til at dette var det første vi satte i gang med i næringspolitikken. Hele Norge eksporterer reformen, der vi bare så vidt har begynt å rulle den ut gjennom 7 nye tiltak, og det vil komme mange flere. Og så får vi jo se om vi får det til. Det jo bedriftene som skal lykkes med dette, men jeg mer redd for politikere som ikke tør å sette mål, og ikke tør å vise retning, og ikke tør å mobilisere all den skapekraften som i næringslivet, heller enn at vi av og til tar i litt hardt. Og dette nødvendig. Det helt riktig at det høy eksport fra Norge. Men vi satte også norgesrekord i fjor i handelsunderskudd, 297 000 millioner kroner i underskudd fra fastlandet, og dette går bra så lenge vi har en høy olje- og gasspris og en høy olje- og gasseksport, for vi bruker da de inntektene til å kompensere for underskuddet fra fastlands-Norge.
Handelsunderskuddet jo større enn de 50% du vil ha i mer eksport frem mot 2030.
Jo da, men så vil det jo være flere ting, for vi skal jo eksportere olje og gass en del år til, og så har vi jo store finansinntekter fra Statens pensjonsfond utland, som også inntekter som tilfaller nasjonen, så dette et sammensatt.
Det jo også en, på mange måter en virksomhet som som alle andre virksomheter, etter mitt syn. Mm. Så de behandles som de var helt ekstraordinært. Altså vi har 12 000 milliarder investert i alle verdens selskaper, vi eier liksom 1,5-2% av alle verdens børser og hva det ikke er. Det er klart, det næring som alt annet. Ja da, den kan ta om den tar over olje og gass, en stor del av det. Ja vel, sånn er det.
Ja, og det er jo billig. Det er derfor vi har laget Statens pensjonsfond utland, som er jo en genial innretning, nettopp for å sikre fremtidig verdiskaping. Så det er summen av alt dette som avgjør at vi får en viss balanse i utenrikshandelen over tid, men så vil jeg bare trekke fram ett poeng til, og det er at dette handler jo ikke bare om inntekter til Norge, det handler også om at verden skal gjennom en stor omstilling. Vi skal implementere bærekraftsmålene, vi skal skape en mer klimavennlig, rettferdig, solidarisk verden, og der mener jeg også at norske bedrifter faktisk har mye å bidra med i det grønne skiftet, fordi vi lager produkter, tjenester, varekonsepter som bidrar til å gjøre verden bedre. Så det høres litt pompøst ut, men jeg mener det faktisk. Det å øke norsk eksport, spre norske grønne løsninger, vil også hjelpe verden å nå sine bærekraftsmål. Så derfor så har det en dimensjon utover den rent økonomiske, kall det gjerne people, planet
men
og profit.
Men hadde regjeringen et problem i starten og i alt havvind også, at de fleste, de tenker ikke for stort, de tenker for smått. Her gjelder ikke autostår. Men når de kom med, hva var de første? De skulle ha 2 terawatt eller noe, så ble det 10, og jeg vet ikke hva det er nå. Mens noen av de vi bør sammenlignes med, de smalt det med 20-30. Dette er ikke et område jeg kan mye om, men er det slik at vi tenker litt for smått?
Nei, altså...
Skulle vi tenkt mer som på næringssiden, som Autostore tenkte på robotsiden?
Det var det jeg ville si om Autostore i stad, altså, som er det mest fascinerende med den fortellingen, det er at dette er et selskap som, til tross for utfordringen de har møtt på, aldri har liksom mistet retningen av synet, og har bevist at alt det som man trodde ikke gikk an. Jeg er jo fra det Haugaland selv, så jeg kjenner Nedrevats og Vindafjord veldig godt. Så derifra, med den kompetansen ut i hele verden, revolusjonert disse tekniske løsningene. Og som nasjon, ja, så tenkte vi sånn med olje- og gasseventyret, men det har vært litt få sånne visjoner etterpå.
Så hva skal skje etter olje og gass? Hvem er de nye næringene
ja.
Som skal ha de samme ambisjonene og trøkket som Autostore?
Ja, i tillegg til Autostore, så mener vi at vi kan bygge veldig mye på skuldrene av olje og gass. Når vi nå skal gjøre Norge til en gigant på offshore vind, for eksempel. Det er enormt det vi gjør nå. Jeg tror ikke folk skjønner hvor stort det er. Altså, vi skal nå nesten doble norsk kraftproduksjon de neste 10 årene. Gigantisk utbygging av flytende havvind. Det er jo verdens beste offshore-fagarbeidere, verdens beste offshore-ingeniører, verdens beste offshore-leverandørindustri, bygget på skuldrene av en fantastisk olje- og gassnæring gjennom 50 år, som vi nå omstiller inn i de nye næringene. Hydrogen, for eksempel, en ren energibærer som Europa trenger. Når vi nå sitter med tyskerne og vurderer muligheten for å bygge hydrogenrør fra Norge til Tyskland, så er jo det nettopp fordi vi kan bruke naturressursene våre en gang til. Batteriproduksjon ble nevnt, åpenbart en het kandidat, og karbonfangst og lagring, der det er investert titalls milliarder, og Norge kan være et karbonlager for Europa. Så alt det vi kan bygge utifra olje og gass og energi, mener jeg vil være en åpenbar kandidat. Og så vil jeg minne om igjen at vi må ha en brei næringspolitikk i bunnen, fordi det er mange bedrifter som skal lykkes her.
Karl Johan, hvis du skal trekke frem 3 ting som må gjøres for at Norge skal lykkes med denne eksportsatsingen i de neste 8 årene som du har snakket om, frem mot 2030, 3 ting du mener må på plass for at det skal skje?
Ja, jeg mener jo det at du må ha bedre støtteordninger for den første fasen. Og den første fasen er ikke 3 år, den er 10+ år. Mm. Det tror jeg er det viktigste. Så er det egentlig litt mer langsiktig å satse på utdannelse, bygge kompetanse, for vi trenger alle masse kompetanse for å kunne komme oss ut i verden med de tekniske løsninger som vi kanskje snakker om her. Det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig. Og så tror jeg jo kanskje at politikere har en tendens til å kanskje investere litt for lite. Her tror jeg egentlig at du snakker om ganske store investeringer for å få det gjort. Jeg tror ikke en skal undervurdere det. Jeg var på en konferanse på Vestlandet, da mente de kanskje det at de indikasjoner dere har gitt på investeringer kanskje er en tiendel av det som kanskje er behov for på lang sikt.
Men mener du at staten selv skal gå inn og investere?
Nei, det skal være støtte. Jeg mener jo det at sånn Innovasjon Norge så må være med å ha støtteordninger i en første fase for, som han sier, risikoavlastning.
Det var litt avasjon mot at staten går inn nei. Og er del her. Jeg derimot er en stor tilhenger av det.
Du liker statsstøtte.
Ikke statsstøtte. Jeg liker at staten engasjerer seg og investerer. Og med de mulighetene vi har, så er de kan være en enorm bidragsyter.
De kan være en hjelper til risikoavlastning og få folk til å investere.
Helt riktig. Ja. Så Per har litt bare sitt politiske ståsted, et sted hvor han ikke klarer å tenke nytt, og det jobber vi med. Og etter 200 podcaster så føler jeg har kommet litt på vei. Ikke helt i mål.
Nei.
Jeg har et spørsmål til deg, Vestre. Du var liksom næringslivsleder i het bedriften Vestre.
Ja.
Nå skal ikke jeg si hva du sa til Dagens Næringsliv i 2018, 2018. Men det, ja, et spørsmål. Hvordan har det vært å gå fra næringslivet, drive bedriften, bestemme til å bli næringsminister? Er det noe forskjell i det hele tatt?
Ja. Det er en enorm forskjell. Ja. Men det er veldig gøy, og så håper jeg...
Er det like gøy som å lede en bedrift?
Ja, nå leder det er en veldig gøy bedrift, men ja, det er like gøy. Og grunnen til det er fordi at vi er i denne historiske omskiftningen, der vi skal gjøre så mye nytt. Og så håper jeg da at jeg kan ta med meg en del av førstehåndskunnskapen og erfaringen for å bygge opp en norsk eksportbedrift ut i verden, inn i næringspolitikken, så er det selvfølgelig noe helt annet å lede næringsdepartementet, og politikk tar lengre tid, det er annerledes, jeg har vært i politikken før, men jeg prøver i hvert fall å ta med den forståelsen av at det er private bedrifter som skaper verdien i dette landet, og det er de vi må hjelpe til å lykkes, og det trengs tempo, og det trengs å gjøre praktiske, jordnære ting som faktisk fungerer. Jeg ser jo nå, jeg har fått litt kritikk, for jeg har brukt mye tid på å reise rundt i Norge, jeg har besøkt over 200 bedrifter i hele landet, alle fylkene. Jo, men vet du hvorfor jeg gjør det, Petter? Det er fordi hvis bedriftene skal lykkes, så må næringspolitikken være basert på deres behov. Og da kan vi ikke sitte og ha seminarer i Oslo og gjette oss frem til hva bedriftene trenger. Vi må faktisk snakke med dem, tillitsvalgte, bedriftseiere, bedriftsledere, sånne som investerer, sånne som du, sånne som AutoStore, de andre som faktisk gjør dette. Og det jeg tror næringslivet begynner å se er at etter hvert som vi nå legger frem politikk, ta hele Norge eksportere for eksempel, det er 7 tiltak. Samtlige av de 7 tiltakene kommer fra bedrifter rundt omkring i landet. Når vi for eksempel nå har utvidet eksportfinansiering Norge sitt mandat, sånn at de kan gi lån og garantier til investeringer hjemme.
Det er ikke noe elevator pitch, for den har tatt mye mer enn 30 sekunder.
Du og jeg har gitt opp for det.
Ja, du sitter bare og nikker.
Jeg tror i hvert fall at hvis vi skal avslutte, hvis vi skal lykkes med
jeg liker denne skinen, det er vi stille spørsmål. Du er en eneste lang.
Da må vi i hvert fall gjøre det bedriften trenger, var poenget.
Det må være greit. Men jeg tror noe av det viktigste regjeringen kan gjøre for å eksempelvis at Norge skal lykkes med havvind, er jo ikke å stimulere til havvindproduksjon direkte eller gjennom støtteordninger, fordi det er så mye kapital som vil inn i det markedet. Det er så mange industrielle aktører som ønsker å investere i dette markedet. Jeg tror det viktigste regjeringen kan gjøre for at vi skal lykkes med havvindsatsingen, er å stå i all den lokale motstanden mot havvind akkurat der hvor de har sin utsikt, velgerne ute i Distrikts-Norge. Åpenbart en stor utfordring for å lykkes med havvind i mange år fremover, akkurat som landvind, som er mye billigere og minst like effektivt i store deler av Norge, det er nå noe man ikke snakker om, selv om det er veldig mye smartere å ha vindmøller til lands. Så det er politisk umulig å få det gjennom, fordi det blir så mye lokal støy. Er ikke det kanskje det aller viktigste du kan gjøre, Jan Christian, at du hver gang en eller annen sauebonde på Vestlandet krangler på at havvindmøllen ødelegger den flotte utsikten fra jordene, så er du den stemmen som sier, ja, men vet du hva, hvis vi skal lykkes med 50% økning i eksportnæringen frem mot 2030, så må han sauebonden leve med det.
Ja, men dette kommer til å gå bra, skjønner du, fordi at de turbinene, de skal stå så langt ute at folk ser dem ikke.
Ja, men kunne tatt dem på land i stedet.
Ja, og da, det blir sikkert noe mer på land, men da skal vi i hvert fall sørge for at det har lokal oppslutning, at kommunene får det de faktisk har sagt ja til, og at en vesentlig del av inntektene kommer til lokalsamfunnene. Men jeg tror ikke noe storstilt utbygging av vind på land er det vi skal ha nå, men storstilt til havs, takket være havrettsminister Jens Evensen, har vi 5 ganger større havområder enn vi har land.
Eget byster, bransje, midt på Karl Johan.
Ja, og på alle toppene, alle havvindturbinene egentlig. Så det er nok plass der ute, og det er gode vindforhold, men det er mye mer som skal til enn å stå imot lokal motstand. Her er det, det skal bygges ut kabler, det skal konsentrasjonsbehandles, det skal være tempo i dette, det er fortsatt forskning og utvikling som skal gjøres, vi skal bygge norsk leverandørindustri. Men dere, vi har gjort det før. Vi skapte olje- og gasseventyret, nå kan vi gjenta suksessen.
Og hva var suksessen der? Den rike onkelen var ikke Jakob Hatteland som han var i AutoStore, det var staten som gikk inn og selv ble en betydelig aktør, og det har stått oss veldig bra. Og uten det, Per, så hadde det kanskje ikke vært så fett i landet her som hvis alt hadde vært drevet av andre mennesker.
Halleluja,
og med de velvalgte ordene så sier jeg, hvorfor kan ikke staten også i fremtiden være med på de store industrielle satsingene for at Norge virkelig skal ha noe å leve av etter olje og gass? Og da kan du oppsummere denne korte appellen fra meg.
Nei, en vesentlig forskjell fra da Norge startet olje- og gassnæring på tidlig 70-tallet, eller slutten av 70-tallet, Og i dag jo at i dag det så mye ledig kapital for de store infrastrukturprosjektene, ikke bare i Norge, men internasjonalt, så jeg tror kapitalbehovet mindre. Men det en annen diskusjon. Jan Christian må løpe videre til et nytt bedriftsbesøk, tror jeg. Så du må løpe. Karl Johan, du skal snart tilbake til Nedre Vats. Ja. Tusen takk for at dere kom i studio, Karl Johan Lier og Jan Christian Vestre.
Takk skal dere ha.